Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 20. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku, najvažniji naslovi. Posljednji izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori jasno ukazuje da političke elite u prethodnoj godini nisu djelovale u javnom, već u partijskom interesu, ocjenjeno iz Centra za demokratsku tranziciju. Crna Gora ima podršku Sjedinjenih Američkih Država u cilju još snažnijih reformi koje će donijeti ubrzanje evropskog puta, poručila zamjenica državnog sekretara SAD-a Wendy Sherman. Oružana pljačka u Nikšiću, ubijen radnik obezbjeđenja. Najmanje 14 poginulih u eksploziji dvije bombe u Damasku. Pjongjang potvrdio da je ispalio manju raketu. U narednih pola sata, bivši direktor Doma zdravlja u Podgorici govori o povećanoj smrtnosti od COVID-19 u Crnoj Gori.
Prosto indikatori, cifre, brojke govore same za sebe. Crna Gora, kao što znate, je sveša 2000 preminulih od COVID-a. Crna nedelja u oktobru sa 13 smrtnih jednom danu.
Broj stradalih migranata i izbjeglica u Srbiji u pokušaju da pređu balkansku rutu od 2015. godine veći od 70, kaže Stefan Vuković iz Komesarijata za izbjeglice i migracije.
Ne mogu da pređu granicu, oni su primorani da pokušavaju, sad se odlučuju za neke malo teže varijante.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak, koji je jutros ranjen u oružanoj pljački ispred Nove pošte u Nikšiću, preminuo je u kliničkom centru Crne Gore gdje je transportovan nakon ranjavanja. Iz policije ranije saopšteno da se jutros oko 8 sati i 50 minuta dogodila pljačka i da je u njoj učestvovalo više osoba. Tom prilikom izvršioci su upotrijebili vatreno oružje, uslijed čega je radnik obezbjeđenja teško povrijeđen. Iz policije su naveli da intenzivno tragaju za izvršiocima koji su ukrali za sada neutvrđenu količinu novca. Crna Gora ima podršku Sjedinjenih Američkih Država u cilju snažnijih reformi koje će donijeti ubrzanje evropskog puta, poručila je zamjenica državnog sekretara SAD-a Wendy Sherman. Iz vlade je saopšteno da su se vicepremijer Dretan Abazović i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović sastali u State Departmentu sa Sherman i pomoćnicom državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Karen Donfrid. Sherman istakla da uvažavaju Crnu Goru kao cijenjenog saveznika SAD-a i NATO-a, kao i da će naša država imati podršku u cilju snažnih reformi koje će donijeti ubrzanje evropskog puta. Donfrid je pohvalila rezultate koje Crna Gora postigla u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a posebno istorijsku zapljenu, skoro tonu i po kokaina i suzbijanje šverca cigareta preko Luke Bar. Posljednji izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori jasno ukazuje da političke elite u prethodnoj godini nisu dominantno djelovale u javnom, već u partijskom interesu, ocjenjeno iz nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju. Izvršni direktor TMVO Dragan Koprivica naglasio je da bez politike zasnovane na javnom interesu nema napretka. Kako je naveo, izvještaj pokazuje da u fokusu političkih elita nisu bile teme od značaja za proces evropske integracije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 14 osoba je poginulo od eksplozije naprava čija je meta bio autobus sirijske vojske u centru Damaska. Prema navodima medija, aktivirane su dvije eksplozivne naprave dok je autobus bio na mostu Hafez al-Asad, a treću su deaktivirali pripadnici inženjerije sirijske vojske. Istovremeno, najmanje 11 civila poginulo je u granatiranju naseljenih dijelova grada Ariha. Granate su navodno ispaljene sa položaja sirijske vojske i pale su u naseljena područja pokrajine Idlib. Iako je Sirija već 10 godina u građanskom ratu, ovakvi napadi u prijestolnici su rijetki. A Sjeverna Koreja je sa podmornici izvršila probu novog, manjeg balističkog projektila, javili su državni mediji. U saopštenju Sjevernokorejske novinske agencije KCNA navodi se da je novi tip projektila lansiran sa iste podmornice sa koje je izvršen test 2016. godine sa starijim modelom rakete. Analitičari ističu da manji tip balističkog projektila znači da bi više sličnog naoružanja moglo da stane na jednu podmornicu. Sjeverna Koreja ima veliku flotu zastarelih podmornica, ali tek treba da rasporedi operativna plovila sposobna da ispaljuju balističke projektile, osim eksperimentalne klase Goraje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru sadrži mnogo negativnih konotacija i ne predstavlja dobru sliku dinamike procesa pregovora sa Evropskom unijom, ocjenjuje nekadašnja ministarka za evropske integracije u vladi Crne Gore, Gordana Đurović.
Sažetak glavnih poruka za Crnu Goru svakako se tradicionalno najviše odnosi na političke kriterijume. Ne samo vladavinu prava i poglavlje 23, nego uopšte odnos između tri grane vlasti i stepen političkih tenzija koje su sve više izražene i podijeljene u našem društvu. To se odslikava i u izvještaju Evropske komisije. Znači, prosto to je jedna ne baš tako dobra slika Crne Gore danas, kada je u pitanju, da kažem, stanje njenih institucija i dinamika procesa integracija. Dosta je negativnih konotacija, dosta je, da kažem, kritičke misli, posebno po dubini i po stepenu polarizacije ključnih nosioca aktivnosti u našem društvu i posebno ističe se taj sukob između izvršne i zakonodavne vlasti, što je vrlo indikativno. Spominje se bojkot parlamenta i izostanak reforme izbornog zakonodavstva, postavljenja šefa Državne izborne komisije. Nešto malo se pohvaljuje parlament po aspektu transparentnosti, ali mnogo više segmenata se podsjećamo na njegov rad u negativnom kontekstu nedovoljnog dijaloga, razumijevanja, podrške i uopšte sama ta zakonodavna procedura obiluje kratkim postupcima bez javne rasprave i uopšte struktura parlamenta je, kako on je vrlo interesantno navode u jednoj rečenici, da je to crnogorski parlament je bez precedana u crnogorskoj istoriji, ne navodeći dalje šta to zaista znači.
Brisel u izvještaju upozorava i da je pregovaračka struktura značajno oslabljena ostavkom ili smjenom 110 njenih članova, uključujući 16 pregovarača za poglavlja i 24 šefova radnih grupa. Naime, između dva izvještaja o napretku na prošlogodišnjim avgustovskim izborima, u Crnoj Gori je smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista, a vladu je izglasala parlamentarna većina od 41 poslanika.
Ako bih izvojila ono što mi se čini da je ovako oštrije, što se tiče ocjene crnogorskog stanja u procesu europskih integracija, svakako da ova rečenica o slabljenju pregovaračke strukture, gdje je cifrom nabrojano da je 110 ljudi izašlo, da je 16 šefova pregovaračkih poglavlja izašlo, 16 pregovarača i 24 pregovaračka poglavlja, govori o ozbiljnom narušavanju ekipe za pregovore. Javna administracija, pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, svi su ocjenjene. Ocjena tipa nema progresa, limited progress, problemi, zabrinutost i potreba za jačim dijalogom u zemlji.
Đurović za naš radio naglašava i da je negativno to što se u okviru poglavlja o osnovnim pravima navodi da incidenti u Crnoj Gori na etničkoj i religijskoj osnovi, kao i govor mržnje, kontinuirano rastu, što smatra Đurović treba da zabrine.
Prvi put izvještaj se pominje jedna zemlja susjed u negativnom kontekstu, u dijelu gdje se ističe regionalna saradnja, a to je da su bilateralni odnosi između Srbije i Crna Gore narušeni zbog porasnih tenzija i nacionalističke retorike. I da je ta retorika takođe da je podstaknuta uključenjem stranih medija iz regiona koji su bili posebno aktivni za vreme izbornog perioda. Znači, mislim da je to dosta jasna poruka i da je to jedna od negativnijih strana našeg izvještaja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A Crna Gora je na drugom mjestu po smrtnosti od COVID-19 u regionu, odmah iza Sjeverne Makedonije, pokazuju zvanični podaci. Dolaskom Delta soja smrtnost od COVID-19 je porasla u odnosu na sve prethodne sojeve koronavirusa koji izaziva tu bolest, pa su i dnevne brojke preminulih uvećane. Da li je uzrok povećane smrtnosti to što je novi soj opasniji od prethodnih, spora vakcinacija stanovništva ili možda način liječenja najtežih pacijenata? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Sjevernoj Makedoniji. Na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Bosna i Hercegovina. U Crnoj Gori je prema posljednjim podacima od početka pandemije koronavirusa preminulo 2042 građana. Epidemiolog u penziji Novica Vujošević za Radio Slobodna Evropa kaže da je jedan od razloga za povećanu smrtnost oboljelih od COVID-a veća letalnost delta soja virusa u odnosu na prethodne sojeve. Vujošević kao ključni problem međutim navodi činjenicu da veliki procenat crnogorskih građana zazire od vakcinacije. Do sada je vakcinisano nešto više od polovine punoljetnog stanovništva, što je, kako ocjenjuje Vujošević, daleko od potrebnog da bi se dostigao kolektivni imunitet.
Razum, racio, praktična pamet nam fali. To nije lijepo reći, ali fali nam, neka mi zameri kogo hoće, jer ono što je u praksi dokazano, što daje odlične rezultate, što je provjereno, stoji svakom građanu Crne Gore na raspolaganju, a on se, da oprostite, uzdupšio, pa neće. Jedva 54% je vakcinisano, a treba najmanje 85 do 90% da se vakciniše. Dakle, u Crnoj Gori država je obezvijedila dovoljne količine vakcine koja je bezopasna, koja je vrlo, vrlo djelotvorna i koja ne pravi neke komplikacije. I to je od svih sredstava koja se upotrebljavaju u medicinskoj praksi, bilo za liječenje, bilo za sprečavanje zaraznih bolesti, najbolje i najsigurnije sredstvo su vakcine.
Podsjetimo, u oktobru je najviše preminulih u jednom danu zabilježeno u nedjelju, 17. oktobra, kada je bitku sa COVID-om izgubilo 13 građana. Ipak, rekord po smrtnosti je bio 8. mart ove godine, kada je preminulo 18 građana koji su bili pozitivni na koronavirus. I bivši direktor Doma zdravlja u Podgorici i aktualni predsjednik Komisije za zaštitu i unapređenje zdravlja građana Podgorice Nebojša Kavarić za Radio Slobodna Evropa kaže da je smrtnost od COVID-a u Crnoj Gori u porastu, te da je veći obuhvat vakcinacije jedino trajno rješenje.
Prosto indikatori, cifre, brojke govore same za sebe. Crna Gora, kao što znate, je sveša 2000 preminulih od COVID-a. Crna nedjelja u oktobru sa 13 smrti u jednom danu. I to su cifre koje upadaju u oči. Manje je bitna statistika, više je bitna ovo tragedija gdje 13 od građana male zemlje i mlađih i adolescenata ovdje starijih i mladih ljudi su ostali bez života, bez obzira na primjenu svih ovdje protokola. Nije mjera s jednog razloga, zato što ta infekcija nije spriječena, a trebala je biti spriječena vakcinacija.
Kao jedan od mogućih uzroka smrtnosti od COVID-a, pored veće letalnosti delta soja i nedovoljnog obuhvata vakcinacije, u javnosti se pominje i način liječenja COVID pacijenata koji završe na respiratoru, odnosno postavlja se pitanje da li se pacijenti priključeni na taj uređaj adekvatno liječe. Epidemiolog u penziji Novica Vujošević smatra da bilo kakve sumnje tog tipa nisu osnovane.
Ja mogu reći komotno da u Crnoj Gori rad u intenzivnoj njezi, a rad u stacionarima i bolnicama gdje su primljeni oboljeli je rad uglavnom na svjetskom nivou. Ne velim da je da se naročito ističe, ali ne velim i da se ne ističe.
Mislite moje... na način liječenja, upotrebu respiratora i tretman pacijenata koji su životno ugroženi?
Crna Gora, po tome, da vam pravo rečem, je uglavnom u sredini svijeta. Ne velim da smo najbolji, ali sigurno nismo prema najgorima.
Doktora Nebojšu Kavarića pitali smo da li je medicinsko osoblje u crnogorskim bolnicama dovoljno obučeno za rad sa respiratorima i da li ljekari na adekvatan način primjenjuju te uređaje u liječenju pacijenata koji su životno ugroženi.
Odgovorit ću ono što se očekuje od profesionalca. Ljekari i osoblje moraju biti obučeni i spremni da primjenjuju sve protokole i upotrebljavaju opremu od kojih je jedna samo mašina za asistirano disanje, popularno zvane respiratori. Znači oni moraju biti obučeni, ne mogu pristupiti uređajima bez obuke, ne mogu pristupiti pacijentima u COVID centrima, bolnicima i odjeljenjima ukoliko nisu prošli svu obuku. Neću kazati mogu li ili ne mogu, oni moraju biti obučeni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sve više trudnica u Srbiji koje u težem obliku oboljevaju od COVID-19, zbog čega nadležni svakodnevno apeluju da se vakcinišu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je prema informacijama koje je dobio 25 trudnica veoma ozbiljno bolesno i da ni jedna od njih nije vakcinisana. Samo u prvoj polovini oktobra dve nevakcinisane trudnice preminule su usled COVID-19. U Srbiji je 26. aprila 2021. zvanično preporučena vakcinacija i ženama u trudnoći, za sada samo Pfizer-BioNTech vakcinom. Zvaničnici Ministarstva zdravlja pozivaju trudnice da se vakcinišu, a budući roditelji zdravstvene radnike da budu precizniji u informacijama, jer tvrde da od početka vakcinacije slušaju oprečne savete. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Nakon dramatičnog raspada Jugoslavije, nestao i zajednički srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezik, a novonastale države su iz njega preuzele pojedine dijelove i započele normiranje nacionalnih jezika koji su umeđu vremenu i zvanično priznati kao slovenački, hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski i makedonski. Međutim, sudeći po lekcijama iz novih udžbenika za srpski jezik za učenike osmog razreda u Srbiji, Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci dalje govore srpskim jezikom, odnosno jednom od njegovih varijanti. Priču donosi Branko Vučković.
Darko Baštovanović, međunarodni sekretar Hrvatskog racionalnog veća u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav stav prema hrvatskom jeziku krajnje diskriminatorski i potpuno neprimeren 21. veku.
Smatramo da je takvo jedno tretiranje priznatog jezika, koji je jedan od zvaničnih jezika Europske unije, krajnje neprihvatljivo.
Baštovanović ističe da je Srbija, kada je ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima, prihvatila da će štititi i unapređivati položaj hrvatskog jezika i da je Hrvatsko nacionalno veće, pozivajući se na tu obavezu, zatražilo povlačenje spornih udžbenika za srpski jezik. Povlačenje udžbenika sa lekcijama čiji sadržaji negiraju postojanje bosanskog maternjeg jezika Bošnjaka zatražilo je i Bošnjačko nacionalno veće u Srbiji. Jasmina Baltić-Curić, predstavnica tog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da taj primjer pokazuje da državni organi Republike Srbije nastavljaju sa praksom kršenja ljudskih i manjinskih prava i diskriminacijom bošnjačkog naroda.
Eto i ovaj najnoviji primjer takvog postupanja je izdavanje udžbenika gramatike srpskog jezika s riječi na dela za učenike osmih razreda u Srbiji, u kojem se na jedan osmišljen način umeće naučno netačna i krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika.
Ranko Bugarski, profesor u penziji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ocenjuje da se stiče snažan utisak da su pažnji tvoraca sporne formulacije izbakle temeljite promjene u društvu, jeziku i nauci tokom posljednjih 150 godina. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva podjela lingvistički potpuno neutemeljena i da predstavlja svojevrstan skandal.
To je jedan od izraza srpskog jezičkog nacionalizma, koji počiva u stvari na postulatu da u ovom krugu jezika postoji samo jedan pravi lingvistički jezik, to je srpski jezik, a ova tri ostala, hrvatski, bosanski i crnogorski, su zapravo srpski jezik pod drugim imenima. To se ne može braniti lingvističkim argumentima.
Profesor Bugarski smatra da je posebno opasno što se ovakve teze proturaju u udžbenicima preko kojih se školskoj omladini ubrizgava otrov ekstremnog etičkog nacionalizma. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skoro 70 izbjeglica i migranata poginulo je ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. godine do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu balkansku rutu je, prema navodima Komesarijata za izbjeglice, veći jer tijela ljudi koji su se utopili u rijekama duž granica Srbije nikada nisu pronađena. To su, uz saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja u Srbiji. Većina ovih ljudi sahranjena je na lokalnim grobljima u blizini izbjegličkih centara. Prilog Ive Martinović.
Teško mi je kada vidim ove grobove. Moja mala ćerka je sa mnom na ovom putu i plašim se da bi moglo nešto da nam se desi.
kaže Tsija iz Irana, dok na izdvojenom delu pravoslavnog groblja u Šidu prilazi jednom od grobova.
Nisam poznavao ove ljude, ali znam da su izbjeglice, možda iz moje zemlje. Pobjegli su odande i umrli na putu.
Na drvenom nišanu ime, godina rođenja i smrti i slika 23-godišnjeg Muhameda iz Sirije. Sahranjen je prošle godine hiljadama kilometara od doma, nadomak izbjegličkog centra kod granice Srbije sa Hrvatskom, sa još nekoliko mladih ljudi koji su stradali u pokušaju da dođu do zemalja zapada.
Poginuo je u blizini železničke stanice u Šidu.
Pomen za Muhameda kod obližnjeg Sotskog jezera organizovala je prošlog decembra međunarodna nevladina organizacija No Name Kitchen.
Memorial smo organizovali za njegovu porodicu. Zato smo ovo snimili i poslaćemo im da pokažemo da, iako oni ne mogu da budu ovde, mi nećemo njega pustiti da ode, a da mu ne odamo poštu bar poslednji put. Nije zaboravljen ovde.
He's not forgotten in here.
Najmanje 68 izbjeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu takozvanu balkansku rutu je, prema podacima Komesarijata za izbjeglice, sigurno veći, jer tela ljudi koji su se utopili u rekama duž granica Srbije nikada nisu pronađena. To su, uz saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja u Srbiji.
Bude jako stresno, jer pre svega to su nečija deca, roditelji.
Stefan Vuković iz Komesarijata za izbjeglice u centru u Šidu radi od 2015. godine i svedočio je mnogobrojnim nesrećama.
Ne mogu da pređu granicu, oni su primorani da pokušavaju, sad se odlučuju za neke malo teže varijante.
Stradaju i od istrpljenosti, dehidracije i bolesti.
Krenuo sam iz Afganistana ka Iranu. Išao sam preko planine Muškil. Kada smo stigli do vrha planine, jedan od mojih prijatelja je pao i kada smo se vratili do njega, umro je. Nije bilo načina da ga vratimo u njegovu zemlju. Sahranili smo ga na tom mestu i poređali kamenje oko groba. Pomolili smo se i nastavili dalje.
Rekao je Išanulah iz Afganistana koji će iz kampa u Šidu pokušati da pređe u Hrvatsku. Snimci istraživačkih novinara na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom dokumentovali su ranije optužbe o brutalnosti hrvatske policije.
Pre mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju. Kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Samo 4 tela vraćena su iz Srbije u zemlje iz kojih su ovi ljudi krenuli. U Komesarijatu za izbjeglice kažu da preko rodbine i prijatelja pokušavaju da kontaktiraju porodice. Ako oni ne mogu da preuzmu telo, sahranu organizuju na lokalnim grobljima u Srbiji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ja mislim oko 20 dženaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Kaže imam Kasim Zlatić kojeg je angažovao komesarijat za izbjeglice.
Mislim da je najviše bilo Afganistanaca, onda je bilo nešto Sirijaca, bilo je Libijaca, Iranaca. Eto, to su uglavnom ljudi koji smo mi ispraćali, nadamo se, u bolju budućnost.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od 2014. je širom sveta stradalo ili nestalo skoro 45.000 ljudi u pokretu. Najviše njih na opasnom putu preko Mediterana ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Šida, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Donosimo još jednu priču iz regiona. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je 12. oktobra najavio da planira povlačenje saglasnosti na sporazume o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, proglašenje ništavnim zakona o sudu i tužilaštvu Bosne, upravi za indirektno oporezivanje, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kao i obavještajno-bezbjednostnoj agenciji Bosne i Hercegovine, nakon čega bi Republika Srpska trebalo da formira svoju obavještajnu strukturu. Građani Istočnog Sarajeva, Sarajeva i Banja Luke imaju podijeljena mišljenja o novim najavama Milorada Dodika o prenosu nadležnosti sa države Bosne na entitet Republika Srpska. Aida Đugum.
Stanovnica Istočnog Sarajeva, gospa Valalev, bivša je medicinska sestra. Da bi mogla preživjeti, jer je suprugova penzija nedostatna za život, gospava prodaje ručno pletene čarape i biljne čajeve. Politika je mnogo ne zanima, ali na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše najave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će sve nadležnosti sa državnog nivoa prenijeti na entitet Republika Srpska, gospava odgovara.
To samo podižu ljudima tenzije. Nema smisla, mi smo u sklopu BiH jedinstvena i Republika Srpska jedinstvena država, a ne može nas dijeliti sad. Jesmo tako po Dejtonskom sporazumu, BiH i Republika Srpska su jedinstvene jedna država.
Gospova za BH političare kaže kako političkim nesuglasicama skreću pažnju građana sa egzistencijalnih problema.
Pa oni nama samo podižu tenzije, a cijene podižu, tako da zabavi svijet oko politike, a ovamo što su ljudi socijalno ugroženi, toga nikoga ne interesuje to, baš nikoga.
Za gospavine sugrađane Žarka i Rada, Dodikova namjera o prenosu nadležnosti na entitet je opravdana.
Slažem se za tim mišljenjem, trebalo bi vratiti što je pripada Republike Srpske i da bude sve u redu, da bude mi.
Sad je došlo vrijeme da se to vrati, da se fino kaže mi imamo to, vi imate to, a oni nama prijete s ratom.
No u proces prenosa nadležnosti sa države BiH na entitet Republika Srpska skeptičan je Luka, građanin Istočnog Sarajeva.
Znači to je prosto neizvodljivo. Prebaci nadnjih 20 godina to prebaci. A sutim kako on pjeva po pjesedništu, tako će i biti. To je to, znači samo budala mori.
U Sarajevu isto pitanje, ali bez podrške Dodikove ideje prenosa nadležnosti s države na entitet, koja bi prema mišljenju anketiranog građanina Sarajeva, Hidajeta, mogla dovesti do sukoba.
Može svašta se desiti, može se svašta, može on to okrenuti, ali bojim se sada, bojim se situacije kompletnije.
Ivona pak smatra da je sreća što Dodik ne odlučuje sam u Bosni i Hercegovini.
Generalno mislim da se te stvari ne pitaju samo jednu osobu, to jest samo njega, a sve ostale stvari koje on izjavljuje su generalno malo stupidne, tako da je to još jedna u niz.
Ovu novu političku krizu BiH koja je izazvala Dodikova najava o prenosu nadležnosti s države na entitet prema mišljenju Denisa, stanovnika Sarajeva, trebao bi riješiti visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt.
Prvo, ovdje treba da se izvrši demokratizacija naših društva, znači ove nacionalne stranke postično da odu sa vlasti. To je po meni dužnost i obaveza visokog predstavnika.
U Banja Luci podijeljena mišljenja u vezi sa novom krizom koja je izazvala najava Milorada Dodika o prenosu nadležnosti s države na entitet. Za penzionera i bivšeg borca Uroša Trkulju to je opasna igra.
Izgleda Republika Srpska uvodi u rat. Ne daje Bože, ja sam ratao i ne daje Bože, brate. Ja sad kad sam zaratao, ja bježao u šumu, ne bi htio biti uopšte.
I Mijadrag Todorović je penzioner koji se vratio iz Njemačke u Banja Luku. Ali za razliku od Uroša, on daje Dodiku za pravo.
Ono, kad vam neko nešto oduzme, trebate vratiti. Postoje Republika Srpska, ima u Dejtonu šta je njoj zapisano. Pa neko radi. Ja sam pobornik toga.
Ipak, za novu političku krizu, Banja Lučanke Marijana i Jovana kažu da je kao dječja igra.
Pa čekajte, već smo imali to pa je dao, pa sad treba da se vrati. To je pit poklopica. To su, liči mi na dječje igrariju. Ja sam pedagog inače i to mi je jako smiješno.
Ne mislim kao dječja igra, ne razumijem.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Posljednji izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori jasno ukazuje da političke elite u prethodnoj godini nisu djelovale u javnom, već u partijskom interesu, ocjenjeno iz Centra za demokratsku tranziciju. Crna Gora ima podršku Sjedinjenih Američkih Država u cilju još snažnijih reformi koje će donijeti ubrzanje evropskog puta, poručila zamjenica državnog sekretara SAD-a Wendy Sherman. Oružana pljačka u Nikšiću, ubijen radnik obezbiđenja. Najmanje 14 poginulih u eksploziji dvije bombe u Damasku. Pyongyang potvrdio da je ispalio manju raketu. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.